Il Politica Culturali, miai Carsten Schwier. Nilqakom għal-programm ieħor fis-sensi la il-politika kulturali miegħi Carsten Xwiera, fil-fatt qed noqorbu ħafna fit-tmiem din l-ewwel sensiela huwa tnax il-programm fil-fatt. U miegħi llum kuntent li għandi lil Angelico Baldacchino. Insellimlek Angelico.
Hello Carsten, grazzi tal-istedina tiegħek illum, grazzi tal-li għajtna biex niddiskutu daqsxejn daw l-affarijiet interessantissimi.
Fil-fatt aħna naħseb dal-aħħar xhur kellna konverzazzjoni hekk għaddejja, flowing. Jew fuq kafe, jew bl-email, jinsir kafe fil-fatt waqt il-lockdown, il-konfinament tal-COVID-19, għax konna nagħmlu kors dwar relazzjonijiet internazzjonali, conflict resolution, anke bis-saħħa tal-Università ta' Malta. U f'dak il-kuntest propju llum ħanajtek jekk nista' niddefinik bħala riċerkatur dwar relazzjonijiet u affarijiet internazzjonali. Xtaq teħe, niftaħ ftit punti, xaħġa li fil-serju mutanċa minnija fil-fatt, ħarisna ħafna lej il-kuntest Malti, lokali u jisul is-sfond internazzjonali servina bħala forsi referenzi, eżempji, xinu għaddej, anke ħabba l-pandemija, speċi għamilna ftit paraguni meta kien hemm bżonn. Imma miegħek propju presidinja li speċjalizzazzjoni tiegħek akademika, però formattiva anke bħala xogħol. Forsi kif ikollok ċans tgħidilna anke inti. Propju għax attajt anke fiżikament numru ta' snin taħdem f'ambjenti, speċjalment dak Ażjatiku u Ċiniż, illi anke jien nitkellem miegħek dejjem ħassejt li fetħuli perspettivi dwar politika, anke dik kulturali mhux biss, illi qed bdiet tittini ħafna l-polz ta' proprju x'inhu għaddej bħalissa fejn huma l-prijoritajiet ħafna drabi.
Eżatt, mela kif qed inti jiena bħala background l-esperjenza tiegħi hija bbażata ħafna fuq affarijiet li huma relatati maċ-Ċina. Kont għattajt numru ta' snin ngħix ġewwa Ċina, ħdimt f'setturi differenti ħafna, u kif ukoll ġewwa pajjiżna f'Malta meta ġejt lura mill-ewwel qbad naħdem f'daw l-affarijiet. Issa ovvjament meta qed nitkellmu fuq Ċina, irridu naraw x'inhu jiġri domestikament biex inkunu nistgħu nifhmu ir-relazzjoni tal-attivitajiet tagħhom ġewwa Ċina u kif jaffettwaw lilna internazzjonalment u wkoll domestikament ġol l-istat tagħna. Mela naraħħa li hija importantissima li biex ovvjament nifmu li ċ-Ċina u nifmu li r-ruol tagħha fl-international stage, irridu nifmu il-kultura tagħha li huwa ingredient prinċipali, irridu nifmu il-passat tagħha. L-istejjer li hija tirrakkonta bħala stat u ovvjament l-istorja li hija malma fl-edukazzjoni tagħhom. U fl-aħħar iżda mhux l-inqas huwa importanti wkoll li nifhmu s-sistema governattiva ta' Ċina, huwa importanti li nifhmu kif dawn joperaw, kif dawn jiġu eleġġuti hemmhekk, x'inhu huma l-ambizzjonijiet tagħhom, u nemmen illi hemm ħafna iktar iżda b'dawn it-tliet aspetti nistgħu nifhmu ħafna iktar aħjar li Ċina u l-ambizzjonijiet tagħha internazzjonalment.
Aħna anke nitkellmu qabel dal-programm u naħseb xi aspetti minnhom ħankunu kapaċi noħorġuhom anke l-benefiċċju tas-semija li forsi bħalissa tgħidu ħanifokaw fuq Ċina interessanti. Meta jħorġu ħafna mistoqsijiet bħalissa li huma speċi għalfejn hija xi ħaġa li l-mezzi ta' komunikazzjoni x-xandir qed iġenna nipperċepixxu li bħalissa Ċina hija l-ikbar superpotenza jew il-pajjiż illi qed jifforma il-politika ekonomija dinija jew hija realtà. U inti naħseb xi mod appropju għax għandek dil-domestikezza, dil-familjarità, anke studjajt l-lingwa, l-kultura. Naħseb qed pożizzjoni ideali li tista' jsu tħares lej kif qatt inti dal-kuntest lokali. Lokali kemm fis-sens ta' iċ-Ċini differenti li jeżistu fiċ-Ċina, pajjiż enormi. Imma anke dawk lokali fis-sens ta' Malta, jiġri aħna kif nirrelataw għal-dimensjonijiet internazzjonali. U dal-aspett teħe kulturali li forsi mhuwiex dak primarju fundamentali fl-azzjonijiet ta' pajjiżi, inkluż Ċina u Malta, imma hemm din huma importanti dawk l-aspetti.
Eżatt. Mela fil-każ ta' Malta, xi ħaġa li ninnota ħafna jiena meta nitkellem mal-Maltin in ġenerali, hija dil-perċezzjoni li Malta u ċ-Ċina għandhom relazzjonijiet tajba ħafna. U din naħseb illi ġejja mill-era ta' Mintoff. Ħafna ma jafux illi qabel Mintoff, infatti Mintoff jekk missier żbalta la fin-1971 jew 72.
Jiena narrattiva li rċevejt dik hi wkoll.
Mela, fis-71 jew 72, skużani eżatt bid-data, kif tal Mintoff, dan mbagħad bidel il-foreign policy ta' Malta u beda jaraf lill-Chinese Communist Party. Qabel dan, Malta ma kienx f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri Malta qabel Mintoff aħna konna nirrekognajżjaw lil Taiwan bħala the official China, ġifieri ma ninsewx li Ċina hija one country two systems illum il-ġurnata, però fil-bidu daw kellhom dispute bejniethom ta' min jirrappreżenta lil Hua Nation, ġifieri in-nazzjon tal-Hua, m'hemmx terminoloġija li nista' nittranslate jaħħa, ma bażikament il-Hua Nation hija in-nazzjon li huma mamul mill-Han ethnic group. Li ġara ovvjament aħna Malta fil-bidu ħabba influenza mill-Amerikani, mela meta kien hawn l-Amerikani u l-Ingliżi, l-Amerikani kienu pro-Taiwan, pro-nationalist ta' Ċina, fil-waqt li l-Ingliżi kienu pro-il-komunisti. Il-għala hemm ħafna raġunijiet il-għala, jista' jkun ħabba interessi wkoll f'Hong Kong u daw il-postijiet li llum nafu li l-Ingliżi marru daqsxejn żbaljati f'din l-analiż li jagħmlu 50-70 sen ilu. Issa meta nħarsu lejn illum. U importanti li nifmu bħala Malta u l-Maltin, illi il-Communist Party li kienaw fi żmien Mintoff li bdejna we're starting to recognize from 1970, dan mhuwiex l-istess Communist Party, ġifieri jinbidlu n-nies, jinbidel min qiegħed qed lead, u ovvjament dan min ikun qed jillidja jifforma l-partit bil-views tiegħu. Ġifieri dawk iż-żminijiet tas-70s kellna ġenerali segretri mod. L-lum il-ġurnata għanna li Xi Jinping li huwa ġenerali segretri mod ieħor b'ambizzjonijiet oħra. Allura nemmen li dik hija xi ħaġa importanti għalina bħala Malta meta ħa nipproċjaw liċ-Ċina li nżommuha in se
l-inċi ta' xogħol. Banda li bħal ħafna affarijiet kontinwità. Mar banda l-oħra għandek nof seklu qabel kellna gwerra bierda, l-lum le, gwerra oħrajn.
Huwa l-iktar post li ddevelopja fast fid-dinja wkoll. Ġifieri mela meta inti għandek post li ddevelopja fast ħafna, anki l-aspetti soċjali, l-aspetti politiċi tiegħu qegħdin jinbidlu at a fast pace wkoll. Allora nemmen illi fid-dinja tal-West l-ikbar problema li qed insibu bħalissa internazzjonalment hija biex nifmu iċ-Ċina ta' bħalissa.
Ġifieri dan Anġeliko minkejja di xi ħaġa li toħroġ anke f'programmi oħra, mħabba aspetti differenti li nkun qed nittrattaw, minkejja l-ammont vast ta' informazzjoni li għandna aċċess għalih, minkejja li forsi ħabba l-imxija tal-COVID naqset ftit, imma l-vjaġġar, minkejja dan kollu għatem ħafna iktar li wieħed għandu jitgħallem u jsir jaf sew dwar iċ-Ċina, jinattilom iċ-Ċini, differenti li jeżistu l-lum.
Nuhu għos ħafna li jużaj terminologija iċ-Ċini differenti. U il-għala dan. Xaħġa li nosserva ħafna u Malta, mill-esperienza professjonali tiegħi, illi kemm jekk qed niddiskutu mal-public service, kif ukoll jekk qed niddiskutu mal-business, mal-business aspect, ħafna min-nies jaħsbu fiċ-Ċina u jaħsbu f'Beijing, f'Shanghai, li huma dawn il-main five cities li kienu ġew ekonomikament illiberizzati fis-70s minn Deng Xiaoping. Allura l-operat li jiġri hemmhekk in terms of business and in terms of international politics huwa sekluti tal dawk l-erjas biss. U dawn huma erjas sar ħafna. Ġifieri jekk irridu nħarsu wkoll u nifhmu kif jopera l-gvern Ċiniż u s-sistema Ċiniża, irridu nħarsu ulterjuri minn hekk. Irridu nħarsu lej provinċi oħra, irridu nħarsu speċjalment lej postijiet fejn forsi l-affarijiet mhumiex daqshekk plain sailing biex inkunu nistgħu naraw ukoll il-kuluri vera ta' ċertu approaches lej ċertu problemi li hemm. Jiena personalment kont għattajt l-ikbar ammont ta' snin ġewwa Xinjiang. F'dan iż-żmien li kont hemmhekk kelli xorti niltaqa' ma ġiex Maltin oħra. ġifiri, naħmen li konna tlet Maltin zgur li konna nejxu ġo Xinjiang. U interessanti ħafna meta nqabbel il-perspettiva ta' daw il-ġiex Maltin fuq Ċina. Ġifiri, mhux ninkludi li li magħhom tajjeb, ta' daw il-ġiex Maltin fuq Ċina, li daw kienu qed jagħmlu business hemmhekk. Ġifiri daw qed joperaw at a very grassroots level, m'għandhomx xi conglomerates jew hekk daw marru hemm b'investiment bħala individwi u fett kull opera tagħhom. Allora meta nitkellmu ma' daw in-nies u naraw kif jaħsbu għadaw, mbagħad nitkellmu ma' forsi businessmen oħra li huma forsi ta' stoffa iktar u li joperaw f'erjas bħal Beijing, bħal Shanghai, Guangzhou, naraw perspettivi differenti. Però jiena personali nħoss illi kif qatt biex ikollok perspettiva holistika huwa importanti ħafna li tesplora u li tingeġja ma' daw il-provvinċi l-oħra li mhumiex daqshekk mainstream. Biex kun tista' tifhem aħjar id-direzzjoni li gruppi prinċipali għandhom fajnejhom.
Qabel dik il-pawża qasira, Angeliko, kont qed tiftaħ iktar fuq id-dimensjoni differenti li pereżempju il-pajjiż enormi, kważi kontinent għalih ta' Ċina, mhux biss fis-sens ta' spazju, imma anki ta' etniji, ta' stejjer, ta' kulturi, ta' lingwaġġi, l-istorja millenarja ta' dan il-post, li naħseb jista' jkun anki ħafna nies jekk ma marrux jinammetti. Fi Ċina għadni ma morċ. Però fl-immaginarju mill-istejjer, forsi minn ma nafx Marco Polo sa Konfuċju u ktar reċentement bir-rivoluzzjoni kulturali, kważi ħanajtek, mhux forsi fuq l-istess livell għalmen għal nies tal-ġenerazzjoni tiegħi, tal-età tiegħi, li tħaqqaqa mal-Amerika, per eżempju, mal-immaginarju kollettiv anki kulturali li jiġi minn films, minn letteratura, minn affrittura. Però jinħass, anke fuq il-livell ta' kultura popolari, jekk naħseb biss flikel, per eżempju, hemm ħafna illi forsi mingħajr ma nindunaw qed jidħol fil-mod kif naġixxu eżempju ħor li ġini f'moħħi huma t-teknoloġija tat-telefons mobile jew laptops jew mod oħra. U nafu ċertu pajjiżi, per eżempju l-Amerika jew ir-Renju Unit, kifax jirraġixxu għal dan il-fatt. Forsi daqsxej biktar kautela issa mill-li ftit żmien ilu. U sa ċertu punt dan mhuwiex diskors kulturali, u diskors ekonomiku u politiku. Però jekk nuża per eżempju il-metafora antika lid-darba klassika Ewropea taż-żimgħa ta' Trojja, hemm ċertu perspettiva, hemm ċertu perċezzjoni interpretazzjoni li anke xi ħaġa li saf tiċċurilu it-tifla tiegħi li għadha kemm għalqa ta' xahar snin kienet tuża it-TikTok. Illum hija parti minn narrattiva ħafna iktar komplessa. Jum bat niqafu ngħid il-kultura x'i mod titħollok f'dawn l-aspetti kollha.
Hawnhekk hawn ħafna truf li rridu naqdu magħhom. Aspett li batnija u interessanti huwa dal-aspett eżempju ta' TikTok jew hemm kumpaniji ta' telekomunikazzjoni li bħalissa tqajmu dik id-daqsxejn ta' qija fil-West. Issa, importanti nifhmu illi il-poter hegemonic nistgħu nsejħulu hekk għal dal-aħħar snin nistgħu ngħidu li l-iktar nazzjon influenti kienet l-Amerika. U l-Amerika hija modellata fuq demokrazija ħielsa. L-istess bħalmanna fl-Ingilterra, bħalmanna f'pajjiżi Ewropej oħra. Però meta qed nitkellmu fuq iċ-Ċina, għalhekk huwa importanti li nifhmu s-sistema ta' governanza tagħhom, qegħdin nitkellmu fuq stat li huwa one party system, tajjeb iva, hemm partiti oħrajn fiċ-Ċina, imma dawna m'għandhom poter ta' xejn u pjuttost qegħdin hemmhekk just for the face of it. U importanti nifhmu kif dawn jiġu eleġġuti hemm u kif jużaw il-poteri tagħhom. Mela f'dan il-każ aħna fiċ-Ċina għandna dik li ngħidu l-National People's Congress. In-National People's Congress hija magħmula minn madwar 3,000 ruħ li jirrappreżentu il-provinċi differenti toċ-Ċina, jirrappreżentu ovvjament anki gruppi differenti. Però u importanti li narfu l-fatt li l-maġġoranza ta' dawn jidentifikaw bħala Ċiniżi. Tgħidli x'jiġifieri. Iċ-Ċina fiha 56 ethnic groups li huma recognized. Hemm oħrajn li forsi mhumiex recognized. Minn dawn il-56 ethnic groups fosthom għandna eżempju il-Han Chinese. Pereżempju l-President tax-Ċina bħalissa huwa Han. Għandna nies li huma Hakka, għandna nies li huma Uyghur bħalissa qed nisimgħu ħafna bihom. Tibetjans, ħafna oħrajn, il-Mongols kol. Issa importanti nifhmu illi being Chinese tajjeb huwa construct ibbażat fuq il-kultura tal-Han. Fuq identità ta' etniċità partikolari. Mela meta qed ngħidu qed naraw bħalissa fuq media internazzjonali, eżempju naraw dawn re-education camps għal Uyghurs. L-idea hija of sinicization insejħula minn riċerka ċina. Sinicization huwa il-proċess ta' fejn inti l-identità tiegħek tiġi in line ma' dik ta' Ċiniża. Issa ovvjament għal ċertu gruppi. Li dil-identità hija bbażata fuqhom, il-valuri ta' dil-identità hija bbażata fuq il-historical thread tal-ħan, għalihom għall-ħan hija easy. Imma għall-gruppi oħrajn, speċjalment il-Uyghur jew il-Mongols bħalissa il-Mongols nistgħu ngħidu għaddejn minn dak li qed jgħaddu li għaddew il-Uyghurs ħafna snin ilu. Hemmhekk naraw resistenza, jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw dak li forsi nistgħu nreferu lih bħala ethnic conflict. Issa ovvjament jiddependi lim-narrattiva tisma, min jgħidlek li din hija oppressjoni komunista, min jgħidlek li din hija isma dan huwa progress, hemm bżonn li daw jiġu bħalna biex inkunu nistgħu mmexxu l-affarijiet il-quddiem u nkunu stat b'saħħtu iktar u magħhud iktar, eċetera, eċetera.
Il-konflitt hemm ċertu prezzijiet, hemm ċertu dazzi u li wieħed iħallas.
Prezzijiet kulturali.
Kif sar anki f'pajjiżi iktar viċin tagħna meta f'ċertu proċessi ta' nazzjonalizzazzjoni, ta' unifikazzjoni, ċertu grupp jipprova dawwar madwaru anki nies ta' espressjoni kulturali oħra jew reġjet oħra. Jiġu f'moħħi Franza ftit snin wara s-sena 1000 jew iktar reċenti fejn naf l-Imperu Prussjan jew l-Imperu Austro-Ungariku xi prova jwettaq fis-snin fis-sekli tiegħu jew anke viċin tagħna ħafna l-Italja li llum għadek ġieli anke fiċ-ċokon tal-Italja relattiv ma' Ċina tisma' dak iċ-ċertu dwejja ta' konflitti li qed nerġgħu naraw forsi għax l-Europa, anki permesso l-Unjoni Ewropea, taraf anki dik l-element ta' diversità, bis-slogan ta' l-Unjoni fid-diversità. Mentri l-istorja ċiniża hija waħda li għadha t-forma, hija waħda differenti.
U xi ħaġa li importanti li noħdu għan consideration meta qed nitkellmu fuq iċ-Ċina, fil-każ ta' Franza jew l-Austro-Hungarian Empire. Daw fl-aħħar mill-aħħar, minna u minn hemm il-borders ġew ġew redefined, l-identità raġa ġiet redefined, ecc. Ecc. Fil-każ taċ-Ċiniżi, iva dan sar, però hemm a common trend in their historical path. U x'inhu huwa dan? Jekk aħna nħarsu li ċ-Ċina minn fejn ħarġu il-Han li huma the dominant ethnic group ġewwa Ċina, nindunaw li daw ġew minn Eastern China, South Eastern China. Però daw dejjem espandu l-mappa tagħhom dejjem espandiet dejjem kibret. Kien hemm żmien wieħed infatti iċ-Ċina l-istorja tagħha nirreferolja bħala dynasties. Għandek numru ta' dinistiji. Il-maġġoranza ta' dinistiji kienu minn imperaturi li huma ta' etniċità Han. Però kien hemm ftit minnhom daw id-dinistiji fosthom il-Yuan dinasty li kienu ħadwa fidejhom il-Mongols. U l-aħħar waħda iċ-Qing dinasty li kienet taħt il-Manchus, dawn huma ethnic groups differenti. Però kif waqgħet Qing dinasty mela waqgħet il-leadership il-governanza tal-Manchus, il-Han bnew din il-kultura ta' the culture of struggle nirreferu għaliha, din il-kultura ta' grievances, tajjeb li aħna bħala grupp ngħid aħna għall-Han, we're in a struggle, in a constant struggle against the world. And in order to survive, we have to do certain things. Infatti jekk tara leaflets tal-propaganda fiż-żmien 1949 lem, ġifieri meta l-Communist Party ħawver, tara pereżempju raġel Ċiniż b'martell fidu jkisser pagoda tradizzjonali u jkun hemm miktub down with the old, up with the new, eżempju. Li narraħħa riflettiva ħafna u kontinwa wkoll tal-ambizzjonijiet ta' dan il-grupp etniċku partikolari. Meta qed nitkellmu fuq il-għalam mal-West issa qam u ċċaqlaq fuq din il-biċċ tax-xogħol. Huwa importanti li nifhmu wkoll l-aspett tal-militar ta' Ċina. Fin-1999 inħareġ dan il-ktieb li jismu Unconventional Warfare. Inħareġ minn ġiex kolonelli, dak iż-żmien kienu kolonelli, Xiao Liang u kolonelli ieħor, li llum il-ġurnata wieħed minnhom żgur huwa ġeneral. Ġifieri dan minn meta ħareġ il-ktieb lem laħaq u ġik ta' b'saħħtu fil-People's Liberation Army. Fejn f'dan il-ktieb Unconventional Warfare jagħtik idejat ta' kif pajjiż bħal Ċina li m'għandux il-poter militar li għandha l-Amerika tista' toffri resistenza lej l-eġemonija tal-Amerikani. U dan jagħmluh b'numru ta' proġetti, fosthom waħda minn daw hemm tissemma l-aspett ta' pandemija. Ġifieri din ix-xi ħaġa nemmen li għalkemm m'hemmx tritt partikolari li torbothom, hija xi ħaġa li qajmet ħafna ngħidwek eyebrows fl-Ewropa u fl-Amerika tajjeb.
Konoxximent li 20 sena ilu.
Fin-1999 waħda mill-istrateġiji li dawk qed
ta' semmi dal-kuntest.
Eżatt, imma dan mhux kollox. Hemm kuntesti oħra li jifrettu r-real tal-etniċu fija. Bħal pereżempju, is-sitwazzjoni ta' cyber hacking. Iċ-Ċiniżi jaraw l-importanza li jieħdu over dik li jieħdu intellectual property. Il-għala, biex ħabba fekk u ma jkunu jistgħu jieħdu share mill-markets, whether they're European, whether they're American, African, whatever. Issa din jistgħu jagħmluha jew billi jinvestu f' research and development huma stess. Jew inkella billi noħodha man ħadd ieħor. Tista' toħodha through cyber warfare, jifieri billi inti tuża technological means through communication, f'dan il-każ għalhekk qed naraw dil-qajja biex inti mill-ewwel taċċessa riċerka ta' pajjiżi jew kumpaniji barranin. Jew inkella tista' toħodha billi tinvesti u tixtri kumpaniji. Infatti l-Ewropa ħarġet legislation, Regulation 2019-452, illi hija screening mechanism li ħajibda jopera minn Ottubru. Minn Ottubru ta' dis-sena, fejn hija tjara dawn il-kumpaniji li b'xi mod ieħor spiċċaw bankrupt. Riċerka tagħhom, because it has value in itself, u jaraw jekk din għandix tiġi mixtrija minn kumpaniji barranin jew le, għax tista' tintuża biex tnaqqas il-kompetitività fil-West.
Da, Angeliku, wassalna kważi fit-min il-program tal-lum. U għajmna ħafna aspetti li b'xi mod provajna naraw jisu kważi loba ta' flipper f'moħħi għall-inqas li tolqot ħafna aspetti ekonomiċi, politiċi, kulturali, però waħna nifrom narfu il-dizin, jekk hemm dizin wara kollox, xi ħaġa li nagħmlu bħala studenti, bħala riċerkaturi, bħala akkademiċi. Biex nagħlqu, naħseb hemm punt żgħir li hija speċi anke f'din il- semmita bħala struggle li hija dejjem parti min-natura umana, li b'xi mod tassirix il-valuri tiegħek. Anke b'mod kulturali, jew speċjalment b'mod kulturali, mhux biss ekonomiċi. U dak narah bħala thread kif għatlu inti, fil rouge li jorbot, ma nafx qda l-aspett tal-valuri proprju biex nikkonkludu fl-aħħar minuta biex tista' tgħid.
Biex nifhmu din il-culture of struggle, irridu nifhmu minn fejn ġejja u x'inhuma n-narrativ li jitulizzaw fiha.
Ovvjament irridu ħafna iktar ħin.
Ħin, però fil-qasil ħafna dan il-perjodu li forma l-culture of struggle, iċ-Ċiniżi jirreferu għalih bħala the century of humiliation. Fej basikament dawna qabdu mill-fall of the Qing dynasty, lem fej kien hemm il-colonial superpowers, fejn marru ffurmaw Hong Kong, kien hemm l-Opium Wars, kien hemm ħafna affarijiet. Fej daw użawhom biex jimmobilizzaw u jinifikaw il-Ċina through this cultural aspect. Nemmen illi biex nifhmu l-kultura Ċiniża, dejjem irridu mmorru fl-istorja u dejjem irridu nimxu mal-istorja pass pass. Biex nalaq minna ħatijaj, il-ċiniżi għandhom saying li narah importantissimu ħafna. Future bil-ċiniż nistgħu ngħidu ġiex kelmiet għalih, jew wejlaj, jew homien. Homien ikolli nittranslate hija biċċa biċċa tiġi. Ho, ħares lura, backward, u mien, witchek. Ġifieri witchek ħares lura, mela il-kunċett ta' futur għaċ-Ċiniżi huwa l-passat naf x'inhu nħares leħ, il-futur huwa warajja u ma naf x'inhu u rid nimxi. Depending on the past. Fini nemmen li tikxef ħafna wkoll mill-aspett kulturali Ċiniż.
Jiena wara dik wħan żejt xejn ħanħalli l-semmi għajar bluftit dan il-diskors li għamilna, però nirringrazzjak ħafna, Angeliko, ta' dawk il-riflessjonijiet.
Grazzi tal-qajdna hawnhekk u grazzi tad-diskussjoni.
Issa dan is-semmi kien huma programm ieħor l-aħħar wieħed fis-sensiela għad-darba li jmiss. Grazzi.